Jesper Frost Hansen, Madridista.dk podcast. Det er lang tid siden, der har mig har været alene.
Ja, det er det. Det er alt for længe.
I hvert fald i podcasten.
Ja, det er, og det er jo, det snakker vi ikke om, men i podcast har vi ikke været alene ret længe.
Men det er der jo en særlig grund til, Jesper. Det er jo, at hvis man nu snakker med vores kære kollegaer her på podcasten, eller bevæger sig lidt ud på de sociale medier, så må man jo da forstå, at Real Madrid er komplet chanceløse i kampen mod Manchester City. Og der er det jo, du og jeg har en helt anden opfattelse af tingene, Jesper. Så det er jo derfor, vi er blevet sat i søen i dag til at,
ja,
til at løse
skal,
den her gordiske
vi
knude.
Vi skal indgyde lidt håb hos folket.
Ja,
jeg tror, så er det
og det
umuligt.
Vender vi selvfølgelig. Nej, lige præcis, og det vender vi selvfølgelig lige tilbage til. Jesper, jeg synes lige, vi skal starte med at lette med det baskiske flag, med baskerhuen for Athletic Club, der jo blandt den spanske pokalfinale i går. Hvordan har du det med det?
Ja, men det synes jeg da, det kan jeg da kun bifalde, især fordi modstanderen var Mallorca. Dem har jeg ikke det store til over så for, og så er Athletic Club jo bare en historisk klub i La Liga, sammen med Barcelona og Real Madrid, det eneste hold, der aldrig har været nede. Altså, alt godt til baskerne i den her henseende, det er stort tillykke herfra.
Ja, de har også tabt en god stil pokalfinaler i træk, mig bekendt, så... Så det var rart, det endelig lykkedes for dem, efter straffesparkskonkurrencen der.
Ja, det blev lidt mere spændende, end de havde håbet og regnet med, tror jeg, men det lykkedes til sidst.
Men grunden til, at vi starter her, Jesper, med pokalfinalen, det er jo også, at det er noget tid siden, vi har udkommet, men i virkeligheden også noget tid siden, Real Madrid har spillet. Det gjorde vi meget apropos mod selv samme basker og sidste weekend, hvor vi vandt 2-0 i ikke verdens mest opvisende fodboldkamp.
Nej, det var det bestemt ikke. Det var en kamp, som begge hold bare gerne ville have overstået hurtigst muligt, uden skader til nogle af holdene. Det er bare helt opgøret jo præg af, faktisk. Så for en almindelig fodboldserie var det ikke nogen spændende oplevelse. Men det gik jo, som det skulle.
Ja, og Rodrigo scorer 2 mål, hvis vi lige skal bruge et par minutter på kampen i hvert fald, fordi han har sit udgangspunkt i venstre side. Hvordan skal der dog blive plads til vores kære, kleine brasilianer i fremtiden?
Ja, han går en spændende tid i møde. Han skal jo fortsætte med at arbejde benhårdt, og så skal han finde lidt mere stabilitet, end han har vist indtil nu i Real Madrid-karrieren. Han har de der perioder, hvor han vågner op, og så er han jo verdensklasse. Men så har han også nogle måneder, hvor han er knap så meget verdensklasse, kan vi sige det sådan, uden at genere nogen her søndag morgen, hvor vi sætter op til.
Ja, og det har du ret i, men når man så alligevel kigger på ham, altså han har alligevel scoret pænt med mål i sæsonen alligevel, og så videre. Det er jo ikke, fordi han er faldet helt igennem, Rodrigo. Er vi for hårde ved ham indimellem?
Nej, jeg kunne tænke mig, at han fordelte de mål lidt mere ud over sæsonen, så han virker sådan lidt mere stabil, fordi det virker som om, at indimellem så har han lige en periode, hvor han scorer på alt, hvad han rører ved, og så har han også nogle perioder, hvor det er ligegyldigt, hvilke chancer han får, så får han den brændt på en eller anden måde, eller er forsløset i sin afslutning, og virker slet ikke som en, der overhovedet er klar til at spille i Real Madrid. Det er jo ikke den Rodrigo, vi gerne vil se. Altså, vi vil se den Rodrigo, som er decideret verdensklasse, og som er besnærende i sit fodboldspil. Altså, de elementer har han jo, og det synes jeg bare, han skal vise lidt oftere. Eller lidt mere stabilt i hvert fald.
Ja, for man kan jo sige, at han har scoret 10 mål i La Liga, 3 mål i Champions League og 1 mål i den spanske Supercup. Isoleret set er det vel ikke katastrofalt?
Nej, på ingen måde. På ingen måde. Han har jo udmærket tal. Det kan der ikke klages på, men der kommer også, har jeg hørt, nye folk til, som vil forsøge at gøre det endnu bedre, og det skulle de jo gerne have svært ved sig, så han skal score så mange mål som muligt. Så vi har brug for, at han stepper lidt op i nogle kampe, fordi det er jo heller ikke for ingenting, at han vælger den spiller i Real Madrid-truppen, der har fået flest badebold hos os. Det er jo ikke bare, fordi vi hader ham, det er også, fordi han i mange kampe virker helt fraværende, er helt væk. Og det synes jeg er synd, når han har så meget kvalitet, som han har.
Jamen, og det er jo rigtigt, men man kan jo også sige med Rodrigo, han han bliver han spillet ud af position. Altså det er sådan lidt nogle mærkelige pladser han indimellem, fordi det virker til at han er god nok til at være blandt de første 11, men samtidig ikke nødvendigvis god nok til at få den plads han er bedst på.
Ja, det er jo måske i virkeligheden hans største problem, at han skal spille den plads, der er ledig i Ancelottis system, og der er han jo tit anden og tredje valg. Altså, Vinicius slår han jo ikke af på venstre kanten. Så han skal finde det næstbedste, enten som den der lidt hængende angriber, nier positionen, hvor han jo indimellem gør det godt, men hvor man jo heller ikke har indtryk af, at det er af den plads, der han besætter de næste 10 år sådan på fast basis. Så han har sådan lidt en nomaderolle på hold, hvor han lige spiller, hvor det passer ind. Og det er selvfølgelig en udfordring for ham, som han skal kunne agere i.
Men nu kommer der jo så de her, det nu kan vi snakke, bliver det mere en snak om Rodrigo, end en snak om kampen, Jesper. Men nu har der jo været nogle rygter på det seneste, blandt andet, at Liverpool skulle have tilbudt 50 millioner euro i det lav for Rodrigo. Hvor tilbøjelig vil du være til at sige ja til, ikke nødvendigvis lige den pris, men altså ja til at sælge ham, hvis der kommer et tilbud i løbet af sommeren?
Og jeg vil faktisk gerne beholde ham, og jeg tror også, han bliver i Real Madrid, i hvert fald i den kommende sæson. Jeg vil sige, skal han sælge, så er det minimum 100 millioner euro, vi skal have for ham, fordi det er han værd, når man ser på, hvad andre spillere bliver solgt for. Altså, han er decideret verdensklasse, og det skal koste at købe sådan en spiller i Real Madrid. Jeg kan så også godt se på lidt længere sigt, hvis ikke han bliver mere stabil, jamen, så er der spillere, der vil overhale ham, og så kan han jo blive tvunget væk. Men jeg tror faktisk, at han bliver i Real Madrid den kommende sæson, og det har jeg et vedmål med en god kammerat om, som jeg var til fest med i fredags, at vi har et vedmål om Rodrigo er i klubben i den kommende sæson, og jeg skal give øl, hvis ikke han er.
Så. Nå, jamen så må vi hellere satse på, nej, vi skal nødig have muldvarpen ud i frit dagslys.
Nej, for det ikke satan, det vil være noget helt nyt.
Nej, det vil ikke være godt.
Nej, det vil
men,
ikke.
Men det er jo rigtigt, som du også siger før, vi ved jo i hvert fald, at Andrik kommer til sommer. Der er måske en mulighed for, at man vælger at beholde Rossello, uden det er afklaret eller ej. Og så er der også de her vedvarende rygter om en vis franskmand. Det er jo ikke, fordi det ligefrem gavner Rodrigos situation. Hvis du var ham, ville du så ikke også måske forlange en garanti i forhold til noget spilletid i en vis udstrækning i hvert fald?
Det kunne da godt være, at han skulle have en snak med Ancelotti om, hvad planerne er, når der nu kommer så mange nye offensive folk til. Jeg tænker umiddelbart, at han måske i den kommende sæson kunne dele højrekanten med Endrick, for jeg tror, at Endrick kommer til at have sit udgangspunkt i højre side, og ham er jeg faktisk ret sikker på, at han får en rolle på det her Real Madrid-hold, fordi hypen om ham er simpelthen for stor til, at man kan udleje ham og lave et eller andet sats på den. Han skal direkte ind på første hold, og så skal man høste alle de goder, der er med Endrick i øjeblikket, fordi der er kun god snak, både på og uden for banen. Så det skal Real Madrid udnytte til fulde, og det kan man også gøre uden at gå på kompromis med det sportslige, fordi han er klar til Real Madrid 100%.
Men det er også det, der er lidt interessant, fordi det er jo altid en lotto-kupon, og det ved vi, når man henter de her unge brasilianere. Og man kan sige, at Vitor Roque så blev hentet til Barcelona, som jo egentlig var lige så stor hype-mæssigt og hvad hedder sådan noget statistikmæssigt som Endrick er jo faldet gevaldigt igennem, og han blev jo knap nok skiftet ind selv, når Barcelona skal jagte en sejr, i hvert fald de kampe, jeg har set. Så jeg skal indrømme personligt, hvor jeg er bekymret for en Endricks niveau. Nu man så sige, nu tager man så til Europa og scorer både mod England og mod Spanien, så har man jo trods alt en vis anden kompetence, skulle der have scoret to mod England, for det ikke er løgn. Har man en vis kompetence, hvor den anden meget bekendt ikke var i truppen. Hvad tænker du sådan i forhold til den sammenligning? Er du bange for, at Endrick ender med at lave en Vitor Roque og bliver en marginalspiller ret hurtigt i Real Madrid?
Nej, for jeg kan ikke rigtig blive klog på, om Vitor Roques problem i Barcelona er, at de simpelthen ikke har råd til at bruge ham, fordi de skal jo betale hans brasilianske klub en vis sum, hvis han deltager i nogle kamper, og vi ved jo, at økonomien i Barcelona er ringe, så jeg ved ikke, om man simpelthen spekulerer i, de penge skal man ikke af med, og det er derfor, man har været lidt tilbageholdende med at bruge ham. Der er altid en risiko, når en så ung spiller kommer til så stor en klub. Selvfølgelig er der det. Men jeg synes også, at med det, jeg har hørt fra Endrik, så har han jo nærmest et religiøst forhold til sin tilgang til træning og sin seriøsitet. Så altså han er helt ekstremt seriøs, og der er jo ikke noget med, som mange andre brasilianere, han skal i byen og fest. Altså det siger han direkte, at det gør han overhovedet ikke i. Altså han holder sig langt væk fra alkohol, og han er vist også i et fast parforhold, så vi skal heller ikke frygte noget på den front, at han er ude i de sene nattimer. Det er en spiller, der passer sin træning, og han virker helt ekstremt sympatisk. Altså en brasiliansk spilling, han vil nærmest kalde ham. Der kommer ikke et forkert ord fra hans mund. Han virker helt ekstremt moden. Så jeg tror, han er klar til det her skifte her. Jeg glæder mig helt vildt til at se ham, for jeg synes, han er mega spændende.
Jamen, og man kan også sige, som mig bekender, og det er du rigtigt, ikke, at det her med, at jeg tror, han har hyret 2 eller 3 diætister af egen, altså for egen betaling, nærmest for at være sikker på, at han får den rigtige kost og træning og det rigtige setup privat, og det vidner i hvert fald også om en meget, meget moden fodboldspiller.
Ja, ja. Det gør det helt sikkert, og han vil jo få fantastisk støtte fra de øvrige brasilianere i truppen også, og så er den måde, Real Madrid har bygget tingene op på nu, jo også, at de unge spillere får den støtte, de skal have. Altså, der er garvede spillere, som er klar til at tage sig af dem hele vejen rundt, så det er jo et trygt sted at komme hen, selvom livet i Real Madrid er voldsomt.
Ja, præcis, men vi skal ikke frygte en Rubinho, kan jeg høre. Men nu siger du lige det med garvede spillere, Jesper. Fordi det er jo det næste, som vi også lige kan vende herinde, vi skal snakke med til Cecilie senere selvfølgelig. I indeværende uge, nu optager vi her søndag morgen, har der været rygter om både, at Toni Kroos ville forlænge sin kontrakt, og senest faktisk også, at Luka Modric ville forlænge sin kontrakt. Luka Modric var der en sjov lille sidehistorie, at Dinamo Zagreb, den kroatiske klub, havde købt en avisside i AS, tror jeg det var, eller også var det Marca, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvor de havde et billede af deres klubtrøje med et tital Luka Modric på ryggen, hvor de har skrevet, at det er det eneste, der giver mening i verden, at han skulle skifte tilbage dertil. Det er jo et sjovt lille marketingstunt og helt fantastisk på alle tænkelige niveauer. Men hvad tænker du om, at man forlænger med begge to muligvis? Og hvad vil det blokere for i forhold til Real Madrids generationsskifte? Det var mange spørgsmål.
Ja, det var det. Altså, i princippet er der jo stadigvæk plads til begge to. De byder stadigvæk ind med så gode fodbold, så de godt kan tilbyde Real Madrid noget, både på banen og uden for banen. Jeg er ret sikker på, at Kroos forlænger. Det virker det til. Det er sgu nærmest være, hvis Real Madrid vinder Champions League, og Tyskland vinder EM, at han så siger, okay, jeg kan ikke slutte på en smukkere måde. Lad det stoppe her. Fordi han har jo sagt, at han ikke på nogen måde forestiller sig at blive et ringvrag i fodbold, så han vil stoppe, mens han er på toppen. Men jeg tror, han er i Real Madrid den kommende sæson. Og jeg har også tænkt tanken, altså hvis vi nu får de der 3-4-5 spillere ind, som der er snak om, Lenny Yoro, Alfonso Davies, Kylian Mbappé og Endrick, jamen så skal der også nogle spillere ud, men der er en keeper på vej væk, der er Nacho, som måske ikke forlænger, der er en Rosello, man kunne sige, at man så ikke forlænger lejeaftalen med, det vil jeg personligt være ked af, men den mulighed har man jo, men så er man jo lige pludselig ved at have de pladser ledige, som de nye skal ind og udfylde. Så jeg tror, der vil være plads til, at man kan have dem i truppen, men det er klart, at især en spiller som Luka Modric skal jo fortsat vende sig til, at spilletiden vil blive mindre og mindre, og han så måske mere skal kunne se sig i den der mentorrolle, hvor han er bedstefar for de her spillere, og kan give dem noget ro og tryghed i hverdagen. Om man kan finde mening nok i det skal tiden jo vise, men jeg kunne sagtens se ham udfylde den rolle, og når han så er på banen, så vil han jo stadigvæk kunne bidrage med noget, for han er stadigvæk eminent.
Kunne du se ham glide over i en assistentrolle, sådan lige så stille i Real Madrid?
Jamen, det har der jo været rygter om, at man godt kunne se ham i den rolle, og ja, det kunne jeg i princippet godt, altså, fordi der er ingen tvivl om, at han har en særlig kærlighed til Real Madrid, så hvis han kunne forlænge livet i den spanske hovedstad på den måde, og blive i Real Madrid, så kunne det da godt være noget, fordi jeg vil også sige, at skulle tage til Dinamo Zagreb, eller til Saudi-Arabien, eller et eller andet sted, synes jeg måske, at han fortjener lidt bedre.
Ja, og det virker heller ikke umiddelbart som om, at hverken ham eller, og specielt ikke Toni Kroos, har nogen som helst interesse i hverken Saudi-Arabien eller USA. Men man kan så også sige, at der ligger jo den her store internationale trænerkabale, hvor Xabi Alonso, som bliver mester næste gang Liverpool, eller Leverkusen vinder en kamp, har været rygtet til Liverpool, men jo som takket nej til det, var rygtet til Bayern München, som har takket nej til det, og sagt, at han tager et år mere i Bayer Leverkusen. Kunne man se ham i Real Madrid næste år, som træner velvidende Ancelotti har 2 år tilbage på kontrakten?
Ja, det kunne man da sagtens. Det ville da ikke være umuligt. Ancelotti har vel et eller andet sted stadigvæk en landstrænerdrømmer, og der kunne godt blive et sædeled et eller andet sted, enten i Europa eller i Sydamerika. Så den drøm tror jeg da ikke er død, og alt efter hvordan det går, så kunne det jo godt være en mulighed at skilles næste sommer, så er Xabi Alonso vel det skarpeste bud i øjeblikket. Altså det, han har lavet i Leverkusen, er jo, jamen, man er jo næsegrus beundre af det arbejde, fordi det er vanvittigt imponerende.
Ja, det må man sige. Og han har også en spillestil, man kan sige, som meget nemt også kan være tiltalende for Real Madrid oveni.
Ja, men alt hvad Xabi Alonso passer ind i Real Madrid, han er gennemført sympatisk, og altså han er den der rolige type. Han er ikke en skævtrol på hvad hedder det, sidelinjen. Han har den der ro, som han kan bringe videre ind på banen. Og så også en spændende spillestil, som måske kunne være sjov at få implementeret i Real Madrid, også med de nye folk, der ser ud til at komme til. Det tror jeg kunne være rigtig spændende. Det, jeg tror også, det er grunden til, at Xabi Alonso bliver for lige at sige, okay, nu er jeg i Champions League med Leverkusen. Lad os lige prøve at se, hvordan det bliver. Han har også nogle gode arbejdsforhold der, så der er en grund til at satse et eller andet sindssygt.
Nej, lige præcis, lige præcis. Og man kunne jo så stille sin håb, han kommer til sommer og tager både Raul og, hvad hedder det, Modric på bænken som træner. Det kunne jeg da se en vis skønhed i hvert fald.
Ja, det kunne da blive smukt, men for mange kok for daver mad. Jeg tror ikke, det bliver så mange.
Ja, ja. Det kan også være plads til Abelua.
Ja, det er rigtigt.
Så. Men hvad hedder det, Jesper? Det er gisninger. Det er det til gengæld ikke, at Real Madrid skal møde Manchester City lige om snart i Champions League. Tirsdag aften, 21:00 på
yes.
Bernabeu. Din umiddelbare reaktion, der Real Madrid trak Manchester City?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at med de modstander, mulige modstandere, der var, så var det den værst tænkelige, fordi Manchester City er en af de absolutte Champions League-favoritter til at tage titlen. Så altså, ser man på det, så er det en lortelodtrækning, men vi skal heller ikke gøre Real Madrid mindre end de er. Der er absolut muligheder for, at vi kan gå videre. Og de sad også i England og syntes, at det var en lortelodtrækning, fordi for Manchester City var Real Madrid også den absolut værste. Så der er ikke nogen derovre, der har jublet og tænkt, yes, hvem skal vi møde i semifinalen?
Nej, lige præcis. Og hvis man sådan kigger på, kan man sige, den brede offentlighed, nu jokede jeg lidt i starten med vores venner her fra podcasten, så virker det jo lidt som om, at det sådan er en 60-40, 70-30 i Manchester City's favør i forhold til at gå videre. Hvor tæt har du opgøret, Jesper?
Jamen, jeg tror, jeg siger 55-45, altså i City's favør. Jeg vil godt medgive, at de er favoritter, for de har et ekstremt stærkt hold, og selvom de har lidt skadesproblemer i forsvaret, så kan de stadigvæk godt stille med 11 mand på tirsdag. Så Real Madrid skal være klar fra start, og de skal være det i samtlige 90 minutter, og gerne 101 minutter, hvis vi lige skal sende en hilsen til Manchester City's kammerater eller naboer. Så skal man være klar, indtil dommeren har fløjtet af endegyldigt. Fordi ellers så kan man godt fyre ind i maskinen hos Manchester City. Det er et giftigt hold, så du skal være klar i alle geleder, og der skal ydes en indsats, der er virkelig seriøs.
Men Real Madrid har... Hvis jeg kommer på den påstand, at Real Madrid er sin egen værste modstander i det her dobbeltopgør, på grund af vores, kan man sige, vedvarende tendens til at starte dårligt, og ligesom skal bruge en halvleg på at vågne op.
Jamen, det er der jo i hvert fald ikke plads til. Altså, det skulle gerne være et hold, der fra første minut viser, at vi er på hjemmebane. Det er os, der bestemmer og tager teten. Fordi jeg vil ikke bryde mig om, at vi gav City bolden 70% af tiden, som de er vant til. fra den engelske liga, og også fra mange af de Champions League-kampe, de har spillet, der vil de rigtig gerne have bolden, og det synes jeg godt, at vi kunne udfordre dem lidt på, fordi vi har spillerne til det, og vi har også efterhånden en rigtig god og løbstærk midtbane, som kan tage kampen op. Så det skal vi ud og vise, at vi altså vil være med i det opgør her, og så skal vi udnytte den hurtighed, vi har i front, til at udfordre City lidt med deres defensive udfordringer.
Mm. Hvad er den største fordel, Jesper? Men så sidst, de spillede i går mod Crystal Palace på udebane. Vi har ikke spillet, som vi startede med at snakke om i halvanden uge. Hvad er den bedste optakt til en kamp som den tirsdag?
Jamen, jeg tror, at Real Madrid kan have fordel af at have 9 dage, hvor de har kunne koncentrere sig fuldt ud om den kamp. Og i Antonio Pintos har vi jo en mand, som virkelig kan gøre spillerne klar til sådan nogle opgørelser. Så det ser jeg ikke som en negativ ting, at vi ikke har det. Der har vi jo mulighed for at spille træningskamp på højt niveau. Altså, de er trods alt en 24-mand i Real Madrid-truppen, så man kan godt stille 2 hold og lave nogle intensive træningsøvelser. Så det er jo ikke sådan, at de kommer dovne og halvfede og ikke er klar til kampen. Altså, de vil stå knivskarpt, og det håber jeg, at de vil vise inde på banen også, at de er klar til opgøret.
Mm. Men til at sige det, når jeg lige kigger uden at være ekspert på deres hold, ser ud som om de nærmest har startet i noget, der ligner stærkeste opstilling går, hvor det næsten kun er Phil Foden, der ikke spiller, som han plejer at gøre, og så ham her Akanji. Og så er der så nogle spillere som Bernardo Silva, der spiller og spiller. Nogle gange jeg ikke spiller, men som du selv siger, de har mange andre gode spillere kunne sætte ind. Det her med, at man næsten stiller med hele sin stærkeste opstilling 3 dage før så vigtig en kamp. Hvad vil du sige, hvis Ancelotti havde gjort det samme?
Jamen, jeg vil sige, at City er jo inde i et tæt mesterskabsløb, og de kan jo ikke bare kaste... hvad hedder det, den mulighed for at vinde det engelske mesterskab. Så de er nødt til at holde spillerne skarpe i den turnering også. De er jo også dygtige uden for banen til at holde spillerne klar, og selvom de naturligvis har haft en hård kamp her i weekenden, så skal de nok være klar på tirsdag også. Det vil jeg nu ikke være så nervøs for. Jeg vil også sige, at havde det været Real Madrid, der havde spillet Copa del Rey-finale i går, så havde jeg også forventet, at man havde stillet i stærkeste opstilling, som man kunne vinde den titel. Det betyder da noget, at City stadigvæk er med i kamp om det engelske mesterskab, frem for at de måske havde endgyldigt sat det til i går. De er inde i en god periode og har en god gejst, så jeg vil ikke være nervøs som City-fan over, at de stillede i stærkeste opstilling i går.
Men gør vi Manchester City bedre, end de er? De ligger i talestund nummer 3. I den engelske liga, er Premier League Liverpool har spillet en kamp mindre, og efter Arsenal, som de har spillet samme antal gamle for, som hedder det.
Jeg synes måske, de er lige en my svagere, end de var sidste år. De virker ikke se, at maskinen er så velkørende, som den var sidste år, da vi mødte dem. Og jeg synes også, vi er blevet stærkere. Men altså, man skal jo ikke underkende, at det er et absolut verdensklassehold. Om man kan lide Pep Guardiola eller ej, så er han jo en dygtig træner. Så det er en absolut topklasse modstander, vi skal op imod, og det kan blive både et exit, og det kan også godt ende i, at vi går videre. Det bliver 2 virkelig tæt opgør, det tror jeg.
Ja, hvor det er marginalerne, der kommer til at være afgørende, kan man sige, i forhold til, hvem der vinder eller ej.
Det kan sagtens blive dagsformen i de 2 opgør, der kommer til at blive afgørende. Og der skal jo ikke ret mange udfald til, før jamen, så tipper det over til det ene hold. Så det er virkelig med at være op på de højeste navler fra start af, fordi man kan hurtigt handicappe sig selv så alvorligt, så der ikke er de store muligheder for at vende tilbage.
Jamen præcis. Nu havde jeg jo det privilegie at være på Bernabeu sidste år til den exakt samme kamp, i hvert fald mellem de samme hold, hvor Real Madrid kommer foran ved Vinicius, på et absolut fantastisk mål, inden De Bruyne så får udlignet. 1-1, som den kamp endte, vil det være et acceptabelt resultat, Jesper?
Ej, jeg så jo gerne, at man spillede lidt mere, som man gjorde i den kamp på Bernabeu for et år siden, fordi der synes jeg, man virkelig havde nogle perioder, hvor man fik presset City, og man var jo tæt på at score til 2-0, inden at City så fik udlignet på et fantastisk mål i øvrigt. Optakten til det mål kom jo på sådan lidt tilfældigt. Altså det, man skal ikke tage noget fra De Bruynes mål, for det var aldeles fremragende og vanvittigt sat ind. Men der var lidt kluder i det i opspillet til det mål fra Real Madrid side, som man burde have undgået. Og det var lidt ærgerligt, fordi jeg synes, man på det tidspunkt var inde i en periode, hvor det lignede 2-0. Og så er det mega ærgerligt, at den så slutter 1-1. Jeg vil gerne til City med en sejr af bagagen. Det vil faktisk ikke gøre mig noget.
Nej, jeg helst på en 6-7-0.
Ja, det vil være et fint udgangspunkt.
Ja. Så kan man sige, så er arbejdet der gjort halvvejs, i hvert fald.
Ja, det må man sige.
Men hvad er Real Madrids nøgle til succes?
Jamen, det er, jeg vil sige, at vi skal have gang i Vinicius. Det ser ud til, at Kyle Walker er ud af det opgør, så Vinicius må få lidt lettere arbejdsbetingelser på den der venstre kant. Og ham og Bellingham, de skal jo finde ind i et fantastisk samarbejde, som de har vist i mange opgør. Fordi vi skal op og presse City's defensive. Der skulle gerne foregå en del spil på deres banehalvdel. Så skal vi have en midtbane, som naturligvis er god til at vinde anden bold og til at fastholde bolden, fordi City er bare et meget ubehageligt hold, hvis de har bolden alt for længe af gangen. Det er nogle teknisk dygtige spillere og et rutineret hold, som ved, hvad de skal. Så vi er nødt til at kunne matche dem på midtbanen og forsøge at få et overtag der. Og så skal vi jo selvfølgelig have en stærk defensiv med Rüdiger, om det så bliver Tchouaméni, de rykker dernede ved siden af ham, eller om de fastholder Nacho, det må vi se, men det er klart, at defensiven skal stå stærk også. Der er ikke plads til, at der er nogen af kæderne, der står svagt, fordi så bliver vi trumlet, tror jeg.
Ja, og hvad hedder det, og man selvfølgelig siger, der har været meget snak om en nordmand, ham kan vi vende tilbage til, men lige for at gribe, lige for at gribe Vinicius, nu her i går spillede Manchester City med en ung 19-årig englænder, der hedder Rico Lewis, på højre bak med ham her, Akanji Schweizeren, sad ude, som jeg sådan lige umiddelbart kan se, det er nok mest sandsynligt, det er Akanji, som egentlig normalt er centralforsvarsspiller, der kommer til at spille over for Vinicius. Det her med, at man tager en centralforsvarsspiller og gør ham til bak, over mod så svær en modstander, som Vinicius trods alt er, det er vel også noget, som du siger, Real Madrid skal forsøge at lukrere på. Også fordi vi typisk spiller uden højre kant.
Ja, men jeg tror da ikke, at Vinicius er ærgerlig over, at det ikke er Kyle Walker, han skal spille over for, fordi ham har han jo haft nogle problemer med at slippe udenom, så det kan da godt være, at Kanji bliver lidt lettere at komme udenom, og Real Madrid skal da kigge på de muligheder, der ligger i, at City er lidt skadespladet i forsvaret. Altså den mulighed, man får forpligtet til at udnytte, synes jeg. Forsøg at udnytte.
Hvad er du til gengæld mest bekymret for i forhold til Real Madrids taktiske oplæg?
Jeg er bekymret for, at man får det helt lagt for meget an på den modstander, man er op imod, at man tænker lidt mere på, hvordan man i møde for at finde modtræk mod Manchester City, frem for at City skal finde modtræk mod os. Ancelotti, synes jeg, indimellem overtænker nogle af de her kampe her. Og der kunne jeg godt tænke mig, at han måske mere helhjertet gik ud og sagde, det her det er Real Madrid, vi er på hjemmebane. Vi har et mega stærkt hold. Lad os gå og spille kampen på vores præmisser og få City til at lide lidt. Det er faktisk min største frygt, at kampen bliver overtænkt, og at vi får et Real Madrid-hold, som virker lidt låst i nogle af tingene, fordi det synes jeg også, at vi indimellem ser de her store opgør, at så spiller man sig ikke ud på samme måde, som man kan.
Nej, lige præcis, og det er jo selvfølgelig altid en risiko, kan man sige. Og vi har jo set det med Ancelotti, og det der mener med risiko mod Barcelona og andre hold, hvor han jo lige pludselig har valgt, at vi nærmest skal forære modstanderne bolden og bare spille på omstillinger. Og jeg er meget enig med dig, Jesper. Jeg tror ikke på, at det vil være løsningen mod Manchester City. Der er vi nødt til at gå ud og gribe kampen.
Jamen det mener jeg helt klart, at vi skal, fordi City er ekstremt farlige, når de får lov til at have bolden så meget, som de er vant til at have. Altså det er nogle vanvittigt dygtige spillere, de har, så vi skal da forsøge at presse dem lidt på boldbesiddelsen. Det vil være en god vej til at sikre et godt resultat.
Og man kan også, jeg tror, vi får en indikation, når vi ser startopstillingen. Hvis Toni Kroos starter inden, så er det fordi, man forventer, at Real Madrid skal have bolden. Hvis han ikke gør, så er det fordi, man forventer, at Real Madrid skal lave meget defensivt løbearbejde, og dermed vælge at prioritere anderledes. Og få nogle spillere, som er mere løbevillige end at løbe kapable, end Toni Kroos er.
Ja, det er jeg meget enig med dig i, at jeg regner med, at Kroos han starter inden, fordi han er ekstremt vigtig også til at få lidt ro på spil, fordi vi skal jo heller ikke bare bus frem af banen i 90 minutter. Der vil også være et tidspunkt, hvor vi lige skal kontrollere spillet lidt, og der er han jo eminent. Så jeg regner bestemt med, at han starter inden.
Præcis. Og udover Kyle Walker, så er Manchester City også uden ham her, Nathan Ake, som meget bekendt også er meldt ud. Real Madrid er selvfølgelig uden Alaba og Courtois. Og så med Militao tilbage. Men det er vel ikke videre sandsynligt, at han starter.
Nej, det ville overraske mig ganske gevaldigt, hvis han starter ind. Det synes jeg ville være et voldsomt sats. Nu fik han noget, han lige at få 2 minutter, fordi Lunin høvlede bolden ud over sidelinjen i weekenden her, så han nåede at komme på banen, inden dommeren fløjte af. Men det var jo ikke nok til, at det beviste om noget så helst. Ja, han beviste, at han kunne løbe uden krykker, og det var vi glade for at se, men han beviste jo ikke, at han kan klare 90 minutter mod et af verdens absolut bedste hold. Det ville være særdeles overraskende, hvis han starter inden. Jeg kunne måske godt se, at han kunne få spilletid, men det bliver de sidste minutter, ja, så jeg har ikke fået en afgørende rolle i de to kampe her.
Og det er endda med udsigten til at få Nacho over for Haaland.
Ja, Haaland får jo lidt kritik i det engelske i øjeblikket, hvor de kalder ham en fjerdedivisionsspiller. Det er måske en lidt hård kritik af en spiller, der normalt godt ved, hvor bolden skal høvles ind, men man må også bare sige, at...
Og som jeg begyndte at score i går.
Det gjorde han lige præcis, men Rüdiger har jo tidligere haft godt styre på ham, og det kan vi da satse på, at han har igen. Altså han er jo decideret verdensklasse, og kan matche ham både fysisk og hovedspilsmæssigt, Så der venter der Haaland en hård kamp, må vi håbe.
Ja, lige præcis. Men han vil nok forsøge at søge Nacho ret meget i alle tænkelige situationer, kan man sige.
Ja, der er der behov for, at Nacho viser det absolut bedste spil, fordi det er måske det svage punkt på Real Madrid. Vi er ikke rigtig helt sikre på, hvor vi har ham henne.
Og så kan man sige, bortset fra det, men altså, så er det vel lige ud af landevejen med Mangi og... Hvad hedder han? Carvajal på baksene sammen med...
Ja, det bliver der ikke ændret på. Der er brug for mange disse defensive kvaliteter. Der vil man ikke gå ind og satse på, at Frank Garcia han kan truble venstrekanten ned sammen med Vinicius. Det må være Vinicius, der skal klare det alene, og så er mange disse defensive støtte, fordi vi skal heller ikke være mere naive, end vi er. Vi skal stå ordentligt defensivt, og det er mange disse jo normalt garanten for. Jeg synes, han har haft en ganske fornuftig sæson, så det er jeg ikke nervøs for, at han spiller den.
Nej, for man kan jo sige, at hvad hedder han, Mangi kommer nok formentlig til at spille over for Phil Foden, og Carvajal kommer til at spille over for Jack Grealish, så der bliver i hvert fald nok at se til for begge vores backs.
Ja, men de vil blive fuldt beskæftiget kampen igennem. Det er der ingen tvivl om. Altså, det bliver et lige opgør, hvor der både det defensivt og offensivt vil være rigeligt at arbejde med sig, så det bliver 11 træt spillere, der går fra banen, fordi de vil blive holdt helen gennem samtlige 90 minutter.
Og en central midtbane bestående af Toni Kroos, Tchouaméni og Valverde. Kan man vinde, som taber?
Ja, det kunne det da godt ind i. Medmindre han simpelthen siger Tchouaméni i det centrale forsvar for at få lidt mere hovedstødstyrke og fysisk styrke derinde. Og så kører Fede Valverde Camavinga på midtbanen sammen med Kroos. Det kunne også give muligheden for, at Tchouaméni kunne rykke lidt op, når vi har bolden. Så, så han kunne understøtte fra midtbanen. Den mulighed vil jeg ikke afvise, at han kunne gå med, men bliver det med Tchouaméni på midtbanen, eller Nacho i forsvaret, så tror jeg, at Tchouaméni er på midtbanen, og så kunne det da godt ind i, at Camavinga bliver taberen i første omgang, men selvfølgelig kommer han ind og får spilletid også i løbet af kampen, fordi han er jo en vanvittig verdensklasse spiller.
Og så med Bellingham og Vinicius og Rodrigo fremme. Du tror ikke på, at Rodrigo bliver taberen, når man spiller med en ekstra midtbanespiller?
Nej, jeg tror faktisk, man vil forsøge at udnytte de to mål, at han lavede mod Bilbao til at bruge ham. Og han kan jo også gå ondt på et lidt mærket engelsk forsvar, fordi hans driblevne skal man ikke kimse af sig. Så det tror jeg godt faktisk, man vil udnytte og se, om ikke man kan få ham ind i samspil med Bellingham og Vinicius.
Ja, han har vel også en relativt god historik mod Manchester City. Han var vist meget bekendt en lille smule afgørende for et par år siden.
Ja, de kender ham godt i England i hvert fald.
Så Jesper, der er jo også det her aspekt i den her kamp, at nu kigger jeg lige Toni Kroos, Vinicius Junior og Tchouaméni. Er alle i den situation, at får de en advarsel, så er de ude af returopgøret.
Ja, Camavinga ikke med i den pulje også? Det tror jeg faktisk, han er.
Og det kan faktisk godt være. Det tror jeg næsten, du har ret i. Hvor så vidt jeg lige kan se hos Manchester City, så er det kun Guardiola, der har den, umiddelbart, og det kan godt være, at jeg tager fejl her, men jeg tror, du har ret i de andre spillere, du nævner, men sådan fra det Real Madrid's perspektiv i hvert fald, hvor påpasselige skal de være med det?
Jeg vil sige, hvis vi skal være uden de fire spillere i England, så er det et voldsomt handicap. Det er jo ikke noget, de kan rende tænke i inde på banen, når kampen er i gang. Skal de lave et frispark, der giver et gult kort, jamen, så skal de jo lave det. De er nødt til at gå ind til kampen med fuld intensitet. Men jeg vil godt nok være ked af at skulle til England uden de fire spillere. Også bare en af dem, fordi det er jo vitale spillere, som vi har brug for. Dommeren må godt være venlig stemt og kigge lidt i en anden retning, når de kommer til at lave frispark, de her fire Real Madrid-spillere, fordi de bliver ekstremt vigtige at have med. Så jeg krydser virkelig fingre for, at de holder snitterne for sig selv og er ved at rave gule kort til sig. For det bliver svært nok i England. Vi behøver ikke at mangle spillere derovre.
Nej, lige præcis. Og det er jo, man kan sige, det er jo også en... så bred er vores trup jo nok i virkeligheden ikke, og pludselig sender det med, at det er Ceballos, der skal starte ind.
Nej, det regner jeg ikke med. Han ligner en spiller, der er på vej ud af Real Madrid, og det tror jeg, der kunne være godt for alle parter. Altså, han ligner jo ikke en spiller, der kommer ind og gør en forskel, og så er det spørgsmål om ikke, at han skal have lov at gøre det i en anden klub, fordi han er jo dygtig nok til at komme til andre spanske klubber, eller tage en tur til England, hvor der også er bud efter ham, har jeg hørt fra spansk pres, som jo er vældig godt orienteret om, hvor spillerne skal hen. Så jeg tænker, at
Men Jesper...
Jeg tænker, at det kunne være en fin mulighed for alle parter at skille til sommer, og så sige, at det var det. Det tror jeg ikke, at der var nogen, der ville begræde efterfølgende.
Nej, måske mindst af alt ham selv, i virkeligheden.
Ja, det kan godt være.
Et forsigtigt bud på resultater på tirsdag, Jesper?
Jeg føler mig ikke helt overbevist om, at vi kan holde City fra at score, så vi skal score 2 selv. 2-1 til os.
Ja, og det vil være nok til os at ugen efter have soliditet nok i banken i forhold til at...
Ja, det bliver spændende 90. Det bliver spændende 90 minutter derover også. Selvfølgelig kan vi chokere City også derovre.
Ja, lige præcis. Altså, jeg tror i hvert fald bare, jeg er der, hvor jeg vil sige, der er ikke noget, der er afgjort overhovedet efter kampen på tirsdag. Om så kan det være, at City vinder 1-0, og det kan være, at vi vinder 2-0, og ikke engang det, vil jeg sige, vil være nok til at det er afgjort. Så,
Nej, det er jo 180 minutter, hvor dem, der bruger de 180 minutter bedst, går videre. Altså, så der er ikke plads til for meget... svingerner. Altså det skal være 100% seriøst hele vejen igennem, fordi ellers så ryger man ud, og det gælder for begge hold. Altså det, man skal være mega seriøs i de her opgør.
Præcis, og det er vi slet ikke i tvivl om, at spillerne kommer til at være. Lunin på mål, er du tryg ved det?
Ja, det er jeg faktisk. Altså jeg synes ikke, han er den absolute verdensklasse. Jeg synes stadigvæk, at Courtois er flere længder bedre end Lunin, men jeg er ikke nervøs ved Lunin. Han er en god og stabil målmand, som man ikke skal lægge søvnløs over og vogte og mål. Han har gjort det fantastisk. Det må man bare sige, at han så ikke er helt oppe og ringe som den absolute verdensklasse. Det kan jeg godt leve med, fordi han har heller ikke smør på målmandshandskerne. Altså han leverer stabilt og fornuftigt.
Modsat Kepa, ja. Men han har vel også spillet sig op i en, kan man sige, en top 5-6 stykker i La Liga faktisk indeværende sæson, hvis vi skal se sådan helt subjektivt på det.
Ja, ja, absolut. Absolut. Jeg er på ingen måde nervøs ved, at det er ham, der står. Selvfølgelig vil jeg hellere have en Courtois i topform var inde til den kamp. Men det er, fordi Courtois bare er i en liga for sig selv. Og det gælder i forhold til alle målmænd i verden. Altså der er Courtois og alle de andre, når han er på toppen, og det kommer han forhåbentlig igen, men jeg er ikke nervøs ved Lunin. Det er ikke på grund af ham, at vi ryger ud til City, hvis vi gør det.
Nej, det er, han laver ikke drops Lunin eller noget. Altså der er bare nogle af de der ekstraordinære redninger, som Courtois, vi har vendt os til, at Courtois tager. Ja. Dem tager Lunin eller ingen andre målmand formentlig.
Nej.
Så men Jesper, det bliver spændende. Det er jo som sagt tirsdag 21.00, så har vi en udkamp mod Mallorca, og så er det returopgør ugen efter i England, der lidt skal afgøre det for os. Vi udkommer selvfølgelig, siger jeg lige, og tager resten af redaktionen til indsigt der, mellem den første City-kamp og kampen mod Mallorca, med en opsummering på opgøret.
Det må vi regne med, og håbe på, yes.
Jamen, så er der ikke andet at gøre, end at se frem til tirsdag. Nu har du lovet os en sejr. Så
jeg hænger
det
på
må
den.
Være der, vi starter.
Ja, det er det, vi starter med at snakke om jeg kunne holde, hvad jeg lovede.
Ja, det har du sgu dårlig historik med, Jesper.
Ja, det har jeg.
Det lykkes en gang imellem.
Det er en høn, finder men, også.
Skal vi ikke sige det var ordene, Jesper?
Lad os gøre det.
Jamen, alla Madrid.
En alla Madrid.